Valdības domes sēdi. Darba kārtībā ir tātad no darba kārtības 12. Darba kārtības jautājums tiek pārcelts uz 15. jūliju. Un darba kārtībā tad paliek 14 pamatjautājumi un viens papildus jautājums. Tātad viens papildus jautājums ir saistīts ar pirmo otro punktu, un tad nepieciešams jau ir notikusi pirmā izvērtēšana, un tad ir arī nepieciešams domas lēmums par uzteikumiem. Attiecīgi tātad lūgums nobalsot par šī papildus vienu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav. Un par darba kārtību kopumā, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav. Tātad sākam ar pirmo darba kārtības jautājumu.
Lūgums apstiprināt Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu, šobrīd daļu no tā pašvaldības vadību. Izpilddirektors un trīs izpilddirektora vietnieki. Komitejā tika izskatīts, izdiskutēts un virzīts tālāk.
Jā. Vai par šo ir jautājumi, lūdzu? Iebildes? Nav. Varam balsot. Kurš lūdzu par? Paldies. Pret? Atturās? Nav. Otrais darba kārtības jautājums. Tā. Tātad ar pagājušajā domas sēdē tika izveidota komisija izpilddirektoru esošo vērtēšanai. Komisija arī izvērtēja visus izpilddirektors, atbilstoši arī šeit pat domas sēdē noteiktajiem kritērijiem. Un attiecīgi pēc kritērijiem komisija tālāk virza Valmieras pašvaldībai uz apstiprināšanu esošo Valmieras pilsētas izpilddirektoru Eviju Voitkāni. Tātad tāds bija komisijas lēmums, visi komisijas locekļi arī parakstīja šo lēmumu, pēc punktiem bija labākā kandidāte šim amatam. Tā, ņemot vērā pašvaldības izpilddirektoru ievēlēšanas kārtību, kārtība ir tieši tāda pati kā domas priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem. Tātad ievēlēšana notiek ar vēlēšanu zīmēm, bet pirms droši vien ievēlēšanas balsošanas par pretendentu, tātad lūdzu Evija, lūdzu pie mikrofona atbildēt uz jautājumiem un iepazīstināt ar sevi vai īsos vārdos par sevi, cik ilgi darbojies un...
Jā, labdien, es esmu Evija Voitkāne, Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektore. Vispirms es gribu pateikt lielu paldies Jānim Baikam, Valmieras novada pašvaldības domas priekšsēdētājiem, kā arī saviem kolēģiem, ar kuriem man ir bijis tas gods strādāt kopš 2000, laikam jau 4. Gada Valmieras pilsētas pašvaldībā, sākot kā ekonomistam, vēlāk vēl pāris amati finanšu dienestā, savukārt 2013. Gadā izmantoja doto iespēju kļūt par izpilddirektoru vietnieku, izpilddirektoru pienākumu spildu no 2015. Gada. Pilnīgi pārliecināta esmu, ka mums izdosies šobrīd izveidot profesionālu, augsti kvalificētu Valmieras novada pašvaldības darbinieku komandu, lai varētu īstenot dzīvē tos mērķus, par kuriem jūs, kā domas deputāti, neapšaubām lemsiet šodien, lemsiet turpmākos gadus. Esmu gatava vadīt šo komandu. Vai vēl kādi jautājumi?
Paldies deputātiem, lūdzu jautājumai. Tā, ja jautājumu nav, tad lūgums ir vēlēšanu zīmes izdalīt. Jā. Nav nekur jāiet, te patās savāks uzreiz. Nīt kā te pat vienīgi varēja nobaldi, bet ne?
Tas ir pats, jā.
Tā. Tā tad, lasu balsojumu. Jānis Baigs par, Toms Upners par, Jānis Krastiņš par, Jānis Olmanis par, Reinis Muižnieks par, Andris Klepers par, Jānis Grasbergs par, Maraks Bērziņš par, Jānis Upenieks par, Harijs Rokpelnis par, Juris Jakavīns par, Edgars Grandāns par, Kaspars Kļaviņš par, Guntars Štrombergs par, Jānis Dainis par, Guna Ķibere par, Guntis Glatkins par, Ričards Gailums par. Vienbalsīgi. Paldies.
Mandātu, droši varēsiet prasīt rezultātus. Sākot ar droši vien mākamo sēdi.
Tā, turpinam sēdi. Trešais darba kārtības jautājums.
Ņemot vērā saņemto domas priekšādātāja vietnieku Ričarda Gailuma iesniegumu lūgums vai grozījumus iepriekšējā domas sēdē veiktajā lēmumā par pārstāvu izvirzīšanu Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, kā komitejā nolēmā tad aizstāt Ričardu Gailumu ar Gunti Glatkiņu. Grozam veco lēmumu.
Jā.
Jā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav, Gunts Glatkiņš nepiedalās balsojumā. Tā, ceturtais.
Ņemot vērā varam metodiskos norādījums ir sagatavots rīkojuma projekts, ar kuru tiek noteikts, ka jaunveidojumā novadā ietilpstošo pašvaldību piedarošās kapitāla daļas ar 1. jūlija piedara Valmieras novada pašvaldībai. Un lēmā papildus arī veikt šo te kapitāla sabiedrību uzskaitījums, kuru kapitāla daļas pilnībā vai daļēji piedara pašvaldībai.
Paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav. Piektais.
Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, kas nosaka, respektīvi deleģēt tiesības izdot šos lēmumus lietās par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu, Valmieras pilsētas pašvaldības administrācijas struktūrvienības apmeklētāja pieņemšanas centrs klientu konsultantē. Uz laiku, kamēr tiek izveidot Valmieras novada administrācija.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav. Sestais.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Balkas rajona Jērcēnu pagasta zemnieku saimniecībai Šefriņu par īpašumu Kauguru ielā 23 Valmierā, kurā tiek realizēta komercdarbība par pasažieru pārvadājumiem.
Vai nevar lūgt pārreģistrēt nosaukumu, jo viņš neatbilst īstenībai?
Pagasts Valmieras novads, jā, tā jau viņš ir.
Balkas reju.
Tā, tas ir Lūrsofta nosaukums, tur jau mēs neko nevaram darīt.
Labi. Labi, to mēs nevaram ietekmēt. Paldies, vai ir jautājumi par šo? Tā, balsojumi, kurš lūdz par? Paldies, pret, atturās, nav. Sestais. Septītais,
jā. Tas ir tātad balsot par lēmumu par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fondu projektu industriālo teritoriju attīstību Valmierā pirmās kārtas projekts, kas ir specifiski atbalsta mēķi 562 projekts. Un aizņēmumā apjoms ir 2,061,300.
Tā, jā, komitejās jau mēs skatījām, tātad vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Nav, paldies, balsojam, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās, nav. Astotais?
Lēmumu projekts par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fondu projektu industriālo teritoriju attīstību Valmierā otrā kārta un aizņēmuma apjoms ir paredzēts 3,015,600.
Jā, labi. Paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās? Nav. Devītais?
Devītais ir lēmuma projekts par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fondu projekta dienas viesnīca Ausekļa lielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve. Aizņēmuma plānotais apjoms ir līdz 1,278 eiro. Aizņēmums plānots ar atliktā pamatsumas maksājuma termiņu 24 mēneši un uz 20 gadiem atmaksas termiņš.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās? Nav. Desmitais.
Lēmuma projekts par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projektu Valmieras valsts ģimnāzijas mācība vidus uzlabošana un dienas viesnīca Sausekļā ielā pārbūvi īstenošanai. Aizņēmuma apjoms ir līdz 2,759,788 eiro. Summa var mainīties atkarībā no iepirkuma procedūras ar atmaksas laiku uz 25 gadiem un atliktā pamatsumas maksājuma termiņa 30 mēneši. Atliktā pamatsumas maksājuma termiņš 30 mēneši ir pamatojoties to, ka arī pats projekts ilgst ļoti, un lai nebūtu tā, ka vēl ņem aizņēmumu un daļas par samaksātiem rēķiniem un jau jāsāk atmaksāt, lai netraucētu šo naudas plūsmu.
Labi, paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav. 11.
Tātad lēmums par ilgtermiņa aizņēmu investīciju projektu Valmieras pirmskolas izglītības iestādes Varavīksne. Telpu Raiņielā 11 Valmierā pārbūvi īstenošanai. Aizņēmumā summa ir līdz 1,612,800 eiro ar aizņēmumu atmaksas laiku uz 25 gadiem un pamatsumas maksājuma termiņu atliktā pamatsumas maksājuma termiņu 24 mēneši.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās. Nav. 13.
Tā, 13. Ir tātad par investīciju projektu Arāja ielas pārbūvi Kocēnos Valmieras novadā pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai. Tātad ir lūgums atbalstīt investīciju projektu Arāja ielas pārbūvi Kocēnos pieteikumu iesniegšanu vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un projektu apstiprināšanas gadījumā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 92,434 eiro.
Labi, paldies. Vai jautājumi par šo? Balsojam, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav. 14.
14. Par investīciju projektu dārzīles pārbūvi Kocēnos Valmieras novadā pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai. Lūgums atbalstīt investīciju projektu dārzīles pārbūvi Kocēnos iesniegšanai, pieteikumu iesniegšanu vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai un arī projektu apstiprināšanas gadījumā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu līdz 178,150 eiro.
Paldies. Vai jautājumi par šo? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav. 15.
Lēmuma projekts par investīciju projektu Bērzīles otrās kārtas pārbūko cēnos Valmieras novadā pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai. Tātad atbalstīt šai projekta iesniegšanu Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu līdz 56 160 eiro uz 10 gadiem ar atliktā pamatsumas maksājuma termiņu 12 mēneši.
Labi, paldies. Vai jautājumi, lūdzu?
Man tas viens jautājums. Varam izvērtēšanā, viņi neskatās, kurš no projektiem ir stiprāks, katru skatu atsevišķi, un varbūt visi trīs arī atbalstīt. Jā?
Jā, var dažādi būt. Viņi visu skatīs, katru atsevišķi.
Paldies. Vai vēl jautājumi, lūdzu? Nav. Balsojam, kurš lūdzu par? Paldies. Pret atturās. Nav. Un pirmais papildus jautājums.
Ievērojot tikko pieņemto lēmumu par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektoru iecelšanu, likumā par pašvaldībām un pašvaldības nolikumā noteikto, ka var būt tikai viens izpilddirektors, nevis vairāki, kā arī to, ka likums par pašvaldībām paredz, ka tikai doma var atbrīvot no amata izpilddirektors, šobrīd ir nepieciešams šāds lēmums, ka atbrīvot no amata Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Masalacas, Snaukšēnas, Trenču, Rujienas novada pašvaldības izpilddirektors, lai varētu veikt turpmākās darbības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Skaidrs, vai ir jautājumi par šo? Nav, tad varam balsot par to. Kus lūdzu par? Paldies, pret atturās? Nav. Tā, līdz ar to darba kārtība viss ir izskatīta. Nākamā domes sēde un arī taisam apvienoto komiteju 15. jūlijā. Bet priekšlikums ir pulksten 13. Komiteju un pulksten 15. Domas sēdi. Vai par šiem laikiem ir iebildumi vai nav? Jo mēs tiekamies Bērzainē. 13. Apvienotā komiteja Bērzainē un 15. Turpat Domas sēdi. Labi, paldies!